φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Εσύ ξεπροβάλλεις μπρος τα μάτια μου Δύση και Ανατολή του ορίζοντα φτερά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου
Αφροδίτη που έχεις τόση ομορφιά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά Στο σώμα σου καλοκαιρινά Σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά
Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή γεμάτη έμπνευση, συζητήσεις αλλά και όμορφες στιγμές. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, κάθε φορά ανοίγουμε και ένα παράθυρο σε όσα μας συγκινούν, αλλά κυρίως στρέφουμε τα φώτα εκεί που χτυπάει ο παλμός του αύριο. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή η εκπομπή είναι ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, όπως ξέρετε, και ανοίγει πάντα την αγκαλιά σε νέους ανθρώπους, σε νέα ταλέντα, με φρέσκες ιδέες, μεράκι και όρεξη. Για να αφήνουν και το δικό τους αποτύπωμα. Έτσι λοιπόν, απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια τέτοια εξαιρετική περίπτωση, μια νέα, πανέμορφη και εξαιρετικά υποσχόμενη φωνή. Τη γνωρίσαμε μέσα από το The Voice, ταξίδεψε μέχρι και τις Κάνες με τον ντοκιμαντέρ Λαλούδα και τώρα μας ξεσηκώνει παρέα με τους Καλού Κακού και την υπέροχη Λάτιν διασκευή που θα ακούσουμε μετά. Φταίμε και οι δύο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε λοιπόν με μεγάλη χαρά την Ελισάβετ Στάθη. Ελισάβετ, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Και σε εμάς είναι μεγάλη χαρά. Και πάντα, όπως είπα και στην αρχή, μας αρέσει να φιλοξενούμε και έτσι νέα ταλέντα, όπως είσαι εσύ. Αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να δω τι πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα.
Ωραία.
Γιατί προετοιμάζουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Έρχονται όμορφα πραγματάκια.
Θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
Εννοείται,
λοιπόν.
Εννοείται.
Θέλω να σε ρωτήσω πώς μπήκε αρχικά το μικρόβιο, ας πούμε, της μουσικής στη ζωή σου. Τι ερεθίσματα υπήρχαν από την οικογένειά σου. Αν ήταν καθαρά μια δικιά σου απόφαση, εσωτερική ανάγκη, ας πούμε, που εκδηλώθηκε.
Το μικρόβιο, λοιπόν. Το μικρόβιο υπήρχε από πάντα, από τη μέρα που γεννήθηκα. Σίγουρα υπήρχαν και τα ερεθίσματα από την οικογένεια, καθώς και ο μπαμπάς και η μαμά είναι μουσική. Έχω μεγαλώσει
το μήλο κάτω
μια...
που μιλάει.
Ακριβώς. Έχω μεγαλώσει σε μια μουσική οικογένεια, οπότε η μουσική υπήρχε από πάντα στη ζωή μου. Βέβαια, η απόφαση ήταν καθαρά δική μου. Ήταν ουσιαστικά κάτι που ήθελα από πάντα. Και τα ερεθίσματα ουσιαστικά γύρω μου ήταν απλά ένα μικρό σπρόξιμο παραπάνω για να πάω προς τα εκεί.
Ελισάβετ, ποια ήταν έτσι τα πρώτα σου ακούσματα μεγαλώνοντας και ποιοι καλλιτέχνες αποτέλεσαν τα πρώτα σου έτσι μουσικά πρότυπα και εγχώρια αλλά και διεθνή?
Από πολύ μικρή είναι η αλήθεια ότι η οικογένειά μου έχει μία παραπάνω αγάπη προς το λαϊκό άκουσμα, οπότε είναι πιο οικείο το λαϊκό άκουσμα στα αυτιά μου, πιο πολύ δηλαδή η φωνή του Γιώργου Νταλάρα, της Άλκης της Πρωτοψάλτη, της Χάρης Αλεξίου, κυρίως με τέτοια ακούσματα έχω μεγαλώσει. Στην πορεία όμως, στη μουσική μου πορεία και όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι... δεν μπορώ να επιλέξω και τόσο τι μου αρέσει τελικά. Μου αρέσουν τα πάντα. Από το λαϊκό άκουσμα μέχρι και το πιο σύγχρονο, μέχρι και το πιο έντεχνο. Είναι μια μαγεία η μουσική απλά για μένα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
Συνδυάζονται όλα.
Συνδυάζονται όλα, πιστεύω. Ναι.
Έχεις κάνει μουσικές σπουδές, Ελισάβετ, μαθήματα φωνητικής ή θεωρείς τον εαυτό σου πιο... πολύ αυτοδίδακτο που λέμε, που βασίζεται στο ένστικτο, στο αυτί?
Δεν έχω κάνει ποτέ μαθήματα φωνητικής, για να είμαι ειλικρινής. Όχι. Είναι κάτι το οποίο δουλεύω μόνη μου και με τη βοήθεια του μπαμπά πάρα πολύ. Και κατά βάση μόνη μου το έχω καλλιεργήσει μέχρι σήμερα, μπορώ να πω. Από τα ακούσματα που έχω, από τους τραγουδιστές που έχω για δασκάλους και επιρροή στη ζωή μου. Κυρίως, ναι, από τα ακούσματά μου, από την οικογένειά μου, από τραγούδια που μελετάω μόνη μου. Αυτά είναι το μάθημά μου.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που τραγούδησες μπροστά σε κοινό και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς διαχειρίστηκες το track? Σκηνής.
Η πρώτη φορά που τραγούδησα μπροστά σε κοινό ήταν για μια μουσική εκδήλωση που είχαμε κάνει με το Μουσικό Σχολείο Αλίμου. Ήμουνα 13 ετών, πρώτη γυμνασίου δηλαδή. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Γιατί από πάντα ήμουνα πολύ απαιτητική με τον εαυτό μου όσον αφορά το τραγούδι και δεν συμβιβαζόμουν με το να πω κάτι εύκολο. Ήθελα να πέσω κατευθείαν στα βαθιά και επέλεξα να πω ένα τραγούδι ξενόγλωσσο κιόλας της Κριστίνα Αγγιλέρα. Οπότε έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, λίγο η δυσκολία από το τραγούδι, λίγο το κοινό μπροστά, είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά... πάντα μετά από αυτό το κάψιμο που νιώθουμε στο στομάχι με το άγχος κτλ. Στο τέλος πάντα ένιωθα μέσα μου μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση. Γιατί ουσιαστικά αυτό που ένιωθα από το κοινό ήταν η ενέργεια που ήθελα να δώσω. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό που δίνεις... δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση και χαρά. Οπότε ήμουνα πάντα ανακουφισμένη στο τέλος.
Καλό αυτό. Αρχωμένη στην αρχή. Αλλά... στην αρχή, ξέρεις, είναι και καθοριστική αυτή η στιγμή.
Ναι,
ή σε τρομάζει και σε κάνει, ας πούμε...
να μην ξανανεβείς
ποτέ. Να μην κατακριφτείς κάπως. Ή σε μαγεύει και σε δένει πάντα με αυτό.
Όχι. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που είχα επαφή με τη σκηνή, ένιωσα ότι εκεί είμαι. Ότι δεν ένιωσα ούτε λεπτό ότι που βρίσκομαι ή Παναγία.
Πώς έχει αλλάξει αυτή η αίσθηση σήμερα? Έχεις αποκτήσει πλέον έτσι μεγαλύτερη εμπειρία και συνέστηση από την πρώτη φορά αυτή?
Σίγουρα έχω αποκτήσει μεγαλύτερη άνεση. Ανάλογα και το που θα παρευρεθώ, φυσικά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως σίγουρα δεν έχω το ίδιο άγχος που είχα τότε, καλά, την πρώτη φορά που ανέβηκα πάνω στη σκηνή και έπρεπε να εκτεθώ μπροστά σε τόσο κόσμο.
Εγώ, που χωρίσαμε οι δυο μας και καράβι στο βυθό είναι τώρα το όνειρό μας. Λες πως έφταξα εγώ, αλλά άλλοι μόνο μας. Είναι το φταίξιμο διπλό σε κάθε χωρισμό. Η ζωή μας κι είναι δάκρυα αλμυρό τώρα η αναμνήσή μας. Λες πως έφταξα εγώ για την καταστροφή μας, όμως πρέπει να σου το πω πως φταίξαμε κι οι δυο.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, ακούμε πάντα, καλεσμένη εδώ, μεγάλη χαρά, η Ελισάβετ Στάθη, ένα νέο κορίτσι, ένα νέο ταλέντο, το οποίο ακούτε και οι ίδιοι σας ότι είναι ένα έτοιμη, μια έτοιμη φωνή. Και τώρα τη ρώταγα off the record, ας πούμε, πώς γίνεται αυτό, να έχεις, ας πούμε, αυτή την ενσυναίσθηση στο τραγούδι, ας πούμε, σαν να το έχεις από παλιά αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Κάποιες φορές αυτό.
Ακριβώς όπως το λες, έχω και εγώ την ίδια πορεία.
Απλά βγαίνεις, τραγουδάς και ακούς μια φωνή, ας πούμε, που
δεν μπορεί
από τα παλιά, ας πούμε.
Ναι.
Ενώ είσαι μικρή.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί. Αυτή την απορία έχω κι εγώ. Ναι. Πώς βγαίνει τόσο αβίαστα από μέσα. Mm. Βγαίνει βασικά πάρα πολύ φυσικά.
Ναι.
Όπως μιλάω, έτσι και τραγουδάω.
Ναι, ναι. Τώρα, πώς θα περιέγραφες τη φωνή σου και το μουσικό σου ύφος σε κάποιον που δεν σε έχει ακούσει ποτέ, Ελισάβετ? Θέλω να πω, πού τοποθετείς τον εαυτό σου μουσικά?
Και αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, απορίας άξιο θα έλεγα. Όπως προείπα, επειδή μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, ελάχιστα είναι αυτά που δεν μου ταιριάζουν και δεν είναι στα ακούσματά μου, είναι και πολύ δύσκολο να κατατάξω κάπου τον εαυτό μου, γιατί τα τραγουδάω κιόλας όλα. Μπορώ να πω ότι η φωνή μου, επειδή είναι και λίγο πιο λυρική, δεν είναι τόσο λαϊκή. Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να υποστηρίξω άψογα τόσο το λαϊκό, το καθαρό λαϊκό. Είναι κάτι σαν πιο εκμοντερνισμένο έντεχνο, κάτι σαν πιο pop, σαν κάτι πιο μοντέρνο που συνδυάζεται και με λυρικό. Είναι πάντως ένα συνδυασμός, δεν είναι ένα πράγμα.
Μέσα, ναι.
Είναι ένας συνδυασμός και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο όμορφο. Mm-hmm. Γιατί η μουσική είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, δεν είναι ένα πράγμα.
Έτσι, η μουσική είναι η ίδια η ζωή. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, έρχεσαι για δεύτερη φορά εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα κάνω ένα λόγο παίχνιο. Γιατί είμαστε το The Voice of Greece. Εσύ έχεις πάει στο The Voice of Greece. Αλλά λένε ότι μας έχουν εκλέψει τον τίτλο από εδώ πέρα.
Δεν το ξέρω.
Το λέω πολύ αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να σε ρωτήσω πώς πήρες την απόφαση να δηλώσεις συμμετοχή στο The Voice of Greece. Ήταν δική σου πρωτοβουλία ή σε παρότρινε κάποιος,
λοιπόν,
δικό σου άνθρωπος?
Δεν δήλωσα ποτέ εγώ συμμετοχή. Κάθε χρόνο δήλωνε κάποιος άλλος για μένα και δεν έχω μάθει ακόμα ποιος ήταν. Γιατί είχα ρωτήσει όλους μου τους φίλους ποιος δηλώνει κάθε χρόνο και παρόλο που δεν παραδεχόντουσαν ποιος το έκανε, γιατί πιστεύω κάποιος από αυτός το έκανε, αλλά ήταν πάρα πολύ θετική στο να πάω, στο να το κυνηγήσω και μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα κάποια στιγμή λέω εντάξει, αφού με παίρνουν τηλέφωνο κάθε χρόνο την παραγωγή γιατί κάποιος δηλώνει συμμετοχή για μένα, νομίζω έχει φτάσει η στιγμή να πάω, γιατί έχει γίνει αστείο πλέον αυτό το πράγμα. Και κάπως έτσι πήγα. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν θα δηλώνω ποτέ από μόνη μου συμμετοχή.
Δηλαδή υπήρχαν αμφιβολίες ή φόβοι
δεν υπήρχε,
να κάνεις το τελικό βήμα, έτσι?
Δεν είχα κάποια αμφιβολία ή κάποιο φόβο όσον αφορά τον ίδιο μου τον εαυτό. Απλώς δεν ήμουνα τόσο θετική με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Με τον ανταγωνισμό, γενικότερα και δεν ξέρω, με κάποια πράγματα που μπορεί να υποφελούσαν την τηλεόραση, ήμουνα λίγο αρνητική ως προς αυτό. Mm-hmm. Μετά όμως που πήγα από κοντά και το είδα από μέσα, συνειδητοποίησα τελικά ότι δεν ήταν και τόσο, τόσο ανταγωνιστικό το κλίμα μεταξύ των παικτών. Mm-hmm. Υπήρχε μια αλληλεγγύη, υπήρχε άλλο κλίμα μέσα. Τώρα, αν με ρωτάς αν ήταν αξιοκρατικά, θα σου πω όχι.
Δεν σε ρώτησα, αλλά ναι, πες.
Θα ήθελα να το θίξω το θέμα, γιατί άκουσα φωνές οι οποίες θα μπορούσαν να πάνε πάρα πολύ μακριά και έφυγαν πολύ νωρίς. Εντάξει. Αδικείς υπήρχανε, αλλά αυτό.
Κάποιος έπρεπε να βγει.
Ναι.
Τώρα, το Τράβα Σκανδάλι είναι ένα κομμάτι σταθμός της ελληνικής δισκογραφίας με τεράστια συναισθηματική ένταση, μεγάλες ερμηνευτικές απαιτήσεις, της Άλκης την Πρωτόψαλτη. Mm-hmm. Σου είπα πριν ότι συνεργαζόμασταν επίσης πολλά χρόνια. Η επιλογή του λοιπόν για μια blind τυφλή audition, ας πούμε, audition, ναι, ναι, κρύβει μεγάλο ρίσκο. Γιατί το κοινό και οι κριτές έχουν στο μυαλό τους την κλασική εμβληματική εκτέλεση. Εσύ όμως το τόλμησες και κατάφερες να δώσεις τη δική σου προσωπική σφραγίδα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για σένα σε προσωπικό επίπεδο και αν ένιωσες ότι η επιλογή του ήταν ένας τρόπος να δείξεις αμέσως τις φωνητικές αλλά και τις υποκριτικές σου δυνατότητες επάνω σε σκηνή?
Το Τράβο Σκανδάλι είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από πολύ μικρή είμαι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θες λόγω μελωδίας, θες λόγω στίχων, κάτι με τραβάει σε αυτό το κομμάτι.
Σε τραβάει σκανδάλι. Τράβα σκανδάλι.
Η σκανδάλι. Ακριβώς αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος. Θεωρώ ότι μου τέριαζε πάρα πολύ και στο ηχοχρωμά μου και στη φωνή μου. Και γι' αυτόν τον λόγο έκανα και την επιλογή, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Θεωρούσα ότι θα αναδείξω τις φωνητικές μου ικανότητες. Αυτό. Mm-hmm. Χρειαζόταν πάρα πολύ εκφραστικότητα, είναι αλήθεια, την οποία δεν είχα αναπτύξει εξ αρχής. Mm-hmm. Επειδή όμως το χιλιοείπα και το ξαναείπα και το ξαναείπα, ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένη όταν ήταν να πάω. Και βγήκε το αποτέλεσμα που βγήκε.
Βρέθηκες τώρα στην ομάδα του Γιώργου Μαζονάκη, Ελισάβετ. Πώς ήταν η συνεργασία μαζί του και τι κρατάς από τις συμβουλές που πιθανώς σου έδωσε?
Τι κρατάω? Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολύ επαφή. Λόγω των γυρισμάτων, ήταν και πάρα πολύ απαιτητικό το δικό του πρόγραμμα. Οπότε ουσιαστικά ερχόμασταν σε επαφή μόνο τις ώρες που απαιτούνταν για να κάνουμε τα γυρίσματα. Δεν είχαμε προλάβει να πούμε πολλά. Mm. Αυτό που κρατάω...
Ήταν λίγο απόμακρος, όπως έχεις πει κάπου. Αλλά ήταν πάντα παρόν όμως όταν χρειαζόταν.
Ήταν παρόν όταν χρειαζόταν. Ναι, απόμακρος λόγω μεγάλου φορτού εργασίας, πιθανότατα. Αυτό που κρατάω είναι ότι λίγο πριν αποχωρήσω από το παιχνίδι, γιατί έφυγα σχετικά νωρίς, σαν να το ήξερε, που προφανώς δεν το ήξερε, αλλά αυτό που κρατάω είναι ότι μου είπε ότι θα πάω μπροστά και ότι ό,τι και να συμβεί να μην τα παρατήσω, γιατί πίστευε πάρα πολύ σε μένα. Και μου είπε φυσικά ό,τι χρειαστώ, να μην διστάσω κτλ. Αλλά κυρίως αυτό, να μην το βάλω κάτω. Και ότι αξίζει να προχωρήσω.
Μετάνιωσες καθόλου για την επιλογή σου να πας στην ομάδα του? Ή αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα έκανες ακριβώς την ίδια επιλογή?
Να σου πω την αλήθεια, δεν συνηθίζω να μετανιώνω για τις επιλογές μου. Mm-hmm. Γιατί από τις επιλογές μου βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Αλλά το μόνο που με βάζει σε σκέψεις είναι το πώς θα ήταν αν ήμουν, ας πούμε, στην ομάδα του Μουζουράκη, όπου επίσης είχε γυρίσει. Mm-hmm. Οπότε, ναι, δεν μετανιώνω για την επιλογή μου, σαφώς, σε καμία περίπτωση. Απλά είναι αυτή η απορία, το πώς θα ήταν τα πράγματα αν ήσουν αλλού, με ποιους θα είχες συναστραφεί, γιατί... όπως προείπα, έφυγα και νωρίς από την ομάδα.
Από τα νοκάουτς.
Οπότε είχα προλάβει να συναστραφώ και με τους περισσότερους συναδέλφους στην ομάδα. Οπότε δεν γνώριζα πώς ήταν στην ομάδα του Μουζουράκη, αλλά όπως και να έχει, ήταν μια επιλογή που δεν μου έκανε κακό.
Τώρα, εσύ τι πιστεύεις για τα μουσικά talent shows? Βοηθούν ουσιαστικά ένα νέο καλλιτέχνη όπως είσαι εσύ σήμερα, ή η πραγματική δουλειά ξεκινάει την επόμενη μέρα της αποχώρησης?
Η πραγματική δουλειά ξεκινάει και πριν πας και αφού αποχωρήσεις. Mm-hmm. Γιατί το να πάρεις την απόφαση να πας δείχνει πρώτα πόσο πολύ είσαι διατεθειμένος να το κυνηγήσεις και τι βήματα είσαι διατεθειμένος να κάνεις, και αφού αποχωρήσεις δείχνει ουσιαστικά πόσο ακόμα το θες. Mm-hmm. Και δεν ήταν ουσιαστικά μία παρόρμηση της στιγμής. Οπότε για μένα η ουσιαστική δουλειά γίνεται αφού φύγεις. Γιατί εκεί φαίνεται αν όντως θα συνεχίσεις ή αν ήταν απλά κάτι για να πεις ότι το έκανα και αυτό.
Τώρα από εδώ και πέρα θα ακούσουμε κάποια cover που έχω mm-hmm. κατεβάσει εγώ ο ίδιος.
Από το project που κάνουμε.
Από το project που κάνεις. Είναι short, είναι σύντομα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουμε.
Εννοείται,
έτσι, σαν μουσικά διαλύματα.
Εννοείται.
Έμαθα ότι φίλες σου ψέματα έλεγαν μην ακούς, έχουν θέματα. Μείνε για πάντα κοντά μου, μην φύγεις ποτέ μακριά μου. Γέμισε τον κόσμο με χρώματα, αυτόματα κλείνουμε στόματα. Μπορώ, για σένα μπορώ, μέσα από στάχτες διαμάτια να βρω. Ήταν γραφτό να το ζήσουμε αυτό, να πεις το ναι, να σε παντρευτώ. Yeah!
Όταν με φιλάς, μέσα στο δέρμα μου σε αισθάνομαι. Μ' ακουμπάς και χάνομαι, πρώτη μου φορά. Μοναδικά μαζί σου δίνομαι, με κρατάς και αφήνομαι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Να πάμε τώρα στο project μάλλον Λαλούδα, οι Κάνες. Η φωνή σου λοιπόν ταξίδεψε, Ελισάβετ, μέχρι τις Κάνες μέσω του λαογραφικού ντοκιμαντέρ Λαλούδα. Θέλω να μας πεις πώς προέκυψε αυτή τόσο ξεχωριστή και τιμητική συνεργασία.
Λοιπόν, αυτή η συνεργασία είναι από τις συνεργασίες που θα θυμάμαι μια ζωή. Έγινε τελείως ξαφνικά. Εγώ τότε συνεργαζόμουν με ένα φίλο ο οποίος είναι ακόμα ηχολήπτης και παραγωγός, ο Ερμής Κοντούδης, και μουσικός, πολύ αξιόλογος στη δουλειά του, ο οποίος είχε τη συγκεκριμένη πρόταση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς από ποιον, mm-hmm. και μου στέλνει μήνυμα μια μέρα, μου λέει: Έλλη, έχουμε μία αποστολή. Πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά να μελοποιήσουμε ένα ποίημα, ήταν η αρχική ιδέα. Γιατί το χρειαζόμαστε, είναι ένα κομμάτι ειδικού σκοπού που πρέπει να κάνουμε για ένα ντοκιμαντέρ, για τη Μάνη, για τη Λαλούδα της Μάνης. Mm-hmm. Και
εστιάζει στη λαογραφία της Μάνης ουσιαστικά αυτό, έτσι.
Ναι, ουσιαστικά ναι. Μιλάει για την εποχή που συγκεκριμένα μιλάει για έναν γλύπτη ο οποίος εξιστορεί τη ζωή του για τα τότε δύσκολα χρόνια της Μάνης που πέθαναν οι γονείς και τα παιδιά έπρεπε να μεγαλώσουν μόνα τους και ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και έρχεται ο Ερμής και μου λέει ότι Έλλη, έχουμε μια αποστολή, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάμε να γράφουμε παρέα το κομμάτι και στην πορεία βλέπουμε ότι ουσιαστικά βγαίνει ένα κανονικό παραδοσιακό τραγούδι. Mm-hmm. Δεν βγήκε δηλαδή ένα μελοποιημένο ποίημα όπως θα ήθελε στην αρχή ο άνθρωπος που μας ζήτησε να κάνουμε τη συγκεκριμένη αποστολή. Και του άρεσε πάρα πολύ.
Το τραγούδι ήταν οι 7 ζωές, έτσι δεν είναι?
Οι 7 ζωές, το οποίο είναι το τραγούδι των τίτλων του ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Και εν τέλει το κρατήσαμε έτσι. Του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κιόλας ένα challenge τεράστιο για μένα, γιατί ήταν τότε που ουσιαστικά άρχιζα να χτίζω την εκφραστικότητα μου μέσα από το τραγούδι.
Ναι, γιατί ήταν στην αρχή.
Ναι, γιατί ήμουν ακόμα πολύ... η φωνή μου ήταν ακόμα πολύ παιδική. Δεν έβαζα ακόμα τόσο μένος στα τραγούδια και στην έκφρασή μου. Οπότε η έκφραση που έχει φτιάξει σήμερα οφείλεται στον Ερμή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι.
Η στίχη Χάρη Καφετζόπουλου, σωστά.
Η στίχη είναι του Χάρη Καφετζόπουλου. Ναι. Και μετά από πολύ καιρό, αφού πήγε το κομμάτι, γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ, γίνανε όλα ένα, έγινε όλη η παραγωγή κτλ. Ο Γιάννης ο Κάσης, ο οποίος είναι και ο που σκηνοθέτησε και πήρε τα πλάνα από όλο το ντοκιμαντέρ κτλ. Αποφάσισε ο ίδιος να στείλει το ντοκιμαντέρ στο διαγωνισμό στις Κάνες και και μαθαίνουμε μετά από λίγο καιρό ότι βγήκε πρώτο.
Κατάφερε δηλαδή να φτάσει μέχρι τους φιναλίστ του Φεστιβάλ Κανόνες στην κατηγορία καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.
Ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά.
Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι αυτό το ντοκιματέρ κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στις Κάνες και ξεχώρισε και διεθνώς?
Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Και είναι ένα από τα πράγματα που συνεχίζουν να μου υπενθυμίζουν στη ζωή ότι, ότι τα καλύτερα ουσιαστικά έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί, όπως προείπα, ξεκίνησε από το πουθενά. Δύο φίλοι, παύλα συνεργάτες, έκατσαν κάτω, ξεκίνησαν να μελοποιούν ένα ποίημα, το οποίο στην πορεία έγινε ένα κομμάτι και από το πουθενά έφτασε εκεί που έφτασε. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Είναι ένα διαμαντάκι που κρατάω ουσιαστικά στη δισκογραφία μου μέχρι σήμερα.
Πιστεύεις ότι αυτή η διεθνής διάκριση σου άνοιξε πόρτες, Ελισάβετ, ή σου έδωσε τη δύναμη να πιστέψεις ακόμα περισσότερο στις δικές σου δυνατότητες?
Μου έδωσε τη δύναμη, μπορώ να πω, να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου. Γιατί καλό είναι να πιστεύουμε και από μόνοι μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έρχονται τέτοιες καταστάσεις και στιγμές που σου αποδεικνύουν ότι όντως.
Πάντως το ντοκιμαντέρ, έχω μάθει, φιλοξενείται πλέον στο Κοσμοτέ History, έτσι. Mm-hmm. Πώς νιώθεις που ένα έργο στο οποίο έδωσες τη φωνή σου, Ελισάβετ, έχει πλέον μια μόνιμη στέγη στην ελληνική τηλεόραση?
Ελπίζω να είναι η αρχή για πολλά. Είναι τιμή. Πραγματικά είναι τιμή. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Σε αυτά τα πράγματα τα λόγια είναι περιττά. Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων για αυτή τη δουλειά και ελπίζω να είναι η αρχή για πολλά ακόμα.
Το ευχόμαστε κι εμείς.
Μακάρι.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ.
Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω, όσο πίσω κι αν τρέξω δεν θα σε βρω. Καμωτέ σου πληρωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να ξεχάσεις.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ.
Βιαστικό.
Ελισάβετ, μετά τη συμμετοχή σου λοιπόν στο ντοκιματέρ που λέγαμε πιο πριν, ήρθε η στιγμή να παρουσιάσεις κάτι καθαρά δικό σου. Ένα κομμάτι που θα σε χαρακτήριζε ως αυτόνομη καλλιτέχνηδα. το σώμα με σώμα λοιπόν δημιουργήθηκε μέσα από μια πολύ έτσι αυθόρμητη διαδικασία, όπως έχεις περιγράψει, παρέα με τον Ερμή Κοντούδη. Mm-hmm. Θέλουμε να μας μεταφέρεις εκείνη την ημέρα που απλά παίζατε μουσική και ξαφνικά συνειδητοποίησατε ότι έρχεται στα χέρια σας ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
Κάπως έτσι έγινε επίσης με το Σώμα με Σώμα. Ουσιαστικά γράψαμε τη μουσική μαζί με τον Ερμή. Λέμε τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το κομμάτι. Mm. Αφού γράφτηκε λοιπόν, είπαμε δεν γυρίζουμε και ένα ωραίο βίντεο κλιπ.
Ναι, γιατί αυτό σας συνδυάζει. Είναι και μουσικός,
ναι,
και
είναι και
βιντεογράφος, φωτογράφος.
Είναι πολύ αξιόλογος στη δουλειά του. Πήγαμε λοιπόν, βγήκε και ένα βίντεο κλιπ για να υπάρχει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά. Και αυτό ουσιαστικά είναι η συνεργασία μεταξύ Ερμή και εμού, που επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Είναι όμως σε πιο προσωπικό επίπεδο, ναι. Δηλαδή το άλλο ήταν ξεκάθαρα ένα κομμάτι ειδικού σκοπού για κάποιον άλλον. Αυτό όμως είναι, έχει καθαρά την ταυτότητα του Ερμή και λίγο από μένα φυσικά. Είναι το δικό μας κομμάτι.
Το οποίο βέβαια πήγε εξαιρετικά καλά.
Πήγε
έτσι,
και αυτό πάρα
κάτι
πολύ
που ίσως να μην περιμένατε σε τόσο βαθμό.
Όχι βέβαια.
Πώς εισέπραξες εσύ αυτή την πρώτη ζεστή αγκαλιά του κοινού?
Εννοείται ότι χάρηκα πάρα πολύ. Και μόλις μου είπε κιόλας ο ίδιος ότι το ζήτησαν και άλλοι καλλιτέχνες να κάνουν διασκευή, να το ξαναεπανεκτελέσουν. Λέω, κοίτα να δεις. Ναι. Δεν το περίμενα. Εννοείται ότι δεν το περίμενα. Οπότε είναι από τα πράγματα που είπαμε ότι δεν τα περιμένεις και νιώθεις απίστευτη χαρά και σου επιβεβαιώνουν ότι κάτι κάνεις καλά, mm-hmm, εν τέλει, mm-hmm, ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
Τώρα, στο επόμενο κομμάτι, το οποίο το ακούσαμε, αλλά θα το ξανακούσουμε γιατί έχει σημασία, είναι το «Φταίμε και οι δύο», mm-hmm, και «Καλού κακού». Mm-hmm. Η τελευταία σου κυκλοφορία, δηλαδή, είναι η διασκευή του «Φταίμε και οι δύο» σε συνεργασία μαζί τους. Θέλω να μας πεις πώς προέκυψε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μουσική συνάντηση. Πριν όμως να πούμε ότι η «Καλή κακού για τον κόσμο» είναι μια οκταμελής μπάντα, mm-hmm, με έντονο έτσι Latin και funky χαρακτήρα, γνωστή για την ενέργεια που δίνουν και ιδιαίτερες διασκευές. Και να μας πεις βέβαια και για τον συνεργάτη σου, τον ιδρυτή και κοινό μας φίλο Σπύρο Ολαΐτη, που έγινε μάλλον με ένα τυχαίο έτσι τρόπο, έτσι, κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού.
Εννοείται, ναι. Σπύρος Κολαΐτης, ο ιδρυτής των «Καλού κακού», υπέροχος άνθρωπος, επαγγελματίας στη δουλειά του, πάρα πολύ καλός μουσικός. Επίσης μια τυχαία συνεργασία που ήρθε από το πουθενά. Γνωριστήκαμε σε ένα διαφημιστικό και μάλιστα ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου με ξεχώρισε από το πουθενά, χωρίς να με ξέρει. Mm-hmm. Ήρθε απλά και μου μίλησε. Γιατί είναι η στιγμή που μιλάς με συνεργάτες εκείνη τη στιγμή, ναι, λίγο για να περάσει η ώρα κτλ. Ήρθε από το πουθενά αυτός ο άνθρωπος, πιάσαμε μια συζήτηση και μου λέει, είμαι μουσικός, θα με ενδιαφέρει να έρθεις από το στούντιο να μιλήσουμε, μήπως κάνουμε κάποια συνεργασία κτλ. Γιατί να δεις πώς συνδέονται όλα. Mm. Εγώ εκείνη την περίοδο, στο προφίλ μου στο Instagram, μόλις είχα ανεβάσει την επανεκτέλεση από το τράβα σκανδάλι της Άλκης της, όπως είπαμε και πριν, ότι ήταν από τα αγαπημένα μου κομμάτια και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν η περίοδος που μόλις το είχε διασκευάσει ο Σπύρος και το είχε βγάλει κανονικά, είχε βγάλει κανονικά την παραγωγή, είχε βγει το κομμάτι και είχε γίνει χαμός. Και το βλέπει αυτό και μου λέει, α, μου λέει, έχουμε και κοινά ακούσματα. Είχε ενθουσιαστεί. Πήγα λοιπόν από το στούντιο. Είδαμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά μουσικά σημεία. Και μου λέει, σου έχω μία διασκευή. Επειδή του είχα πει ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη για τον Γιάννη Πάριο, mm, ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια του, είναι ένα ύφος που το αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι μου ταιριάζει κτλ.
Ο τροβαδούρος του έρωτα.
Ναι, 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 είναι, είναι. Και εγώ προς τα εκεί θεωρώ ότι γέρνω.
Ναι. Τροβαδούρα λοιπόν.
Ναι, κάτι τέτοιο λοιπόν. Ναι, ναι. Μου λέει, θα φτιάξω κάτι για σένα. Πω λοιπόν την επόμενη φορά που είχαμε τη συνάντηση στο στούντιο, μου λέει, άκου τι έφτιαξα. Και το ακούω. Στην αρχή, πάντα όταν ακούμε κάτι διαφορετικό, λίγο κολλάμε. Mm. Αλλά αυτό που άκουσα μου άρεσε. Μπαίνω μέσα, το λέω. Άρεσε και στο Σπύρο πάρα πολύ. Και κάπως έτσι έγινε η διασκευή.
Η διασκευή. Αλλά πριν τη διασκευή, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το τραγούδι αυτό, όπως είπες, έχει συνδεθεί άρρηκτα με την φωνή του Γιάννη Πάριου και θέλω να σε ρωτήσω αν νιώσες βάρος ή άγχος όταν κλήθηκες να ερμηνεύσεις ένα τόσο κλασικό κομμάτι από τη μία.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα πράγματα πάντα υπάρχει.
Να αποβάλεις δηλαδή το άγχος, τη σύγκριση, ξέρεις όλα αυτά.
Δεν φοβόμουν τη σύγκριση.
Ή να εστιάσεις πώς θα φέρεις το τραγούδι στα μέτρα σου.
Αυτό. Επειδή το αλλάξαμε πάρα πολύ. Έγινε δηλαδή κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις κυρίως είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο να μην εξευτελίσω κάτι και να μην το υπονομεύσω. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν καλλιτέχνη βασιλιάς της εποχής του, που έχει παραμείνει αναλύωτο στο χρόνο, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, και είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ήθελα να χάσει τη ταυτότητά του και τη βαρύτητά του.
Παρόλο που η ενορχήστρωση του Σπύρου Κολαΐτη
παντρεύει
το τραγούδι με το θρυλικό Πριμαβέρα του Κάρλο Σαντάνα, έτσι.
Εννοείται, εννοείται. Είναι ένα πάντρεμα, θεωρώ, που δεν το χάλασε το κομμάτι.
Δεν το χάλασε.
Ουσιαστικά είναι μια καινούργια εκδοχή, μια πιο εκμοντερνισμένη εκδοχή, μια πιο δροσερή εκδοχή. Και φυσικά δεν θα μας έδινε και τα δικαιώματα, έτσι. Θέλω να πω, αν είναι κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να βγει. Όλο και κάποιος πιστεύω θα μας είχε βάλει ένα φρένο.
Πάντως δεν γνωρίζεις αν ο Γιάννης Πάριος το έχει ακούσει αυτό το κομμάτι.
Δεν έχω μάθει, δεν έμαθα ποτέ, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω.
Ωραία, θα τα ακούσει σήμερα. Πάμε να το ξαναθυμηθούμε.
Στο βυθό είναι τώρα το όνειρό μας. Λες πως έφταξα εγώ, αλλά άλλη μόνο μας. Είναι το φταίξιμο διπλό σε κάθε χωρισμό. Η ζωή μας κι είναι δάκρυα αλμυρό τώρα η αναμνήσή μας. Λες πως έφταξα εγώ για την καταστροφή μας, όμως πρέπει να σου το πω πως φταίξαμε κι οι δυο.
Thank you.
έφτιαξα εγώ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Πάντα με την Ελισάβετ Στάθη εδώ. Τα σπάμε που λέτε. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει πάντως μια τάση τα τελευταία χρόνια να επανακυκλοφορούν έτσι παλιά αγαπημένα τραγούδια με σύγχρονο ήχο, κάτι που συχνά προκαλεί και συζητήσεις. Από τη μία είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, οι νέοι έρχονται σε επαφή με διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας, απ' την άλλη κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να περιορίζει τη δημιουργία νέων πρωτότυπων τραγουδιών. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ, Ελισάβετ, πώς τοποθετήσεις αυτό το ζήτημα?
Τα λες πάρα πολύ ωραία. Τόσο καλά που οριακά με καλύπτεις.
Χρειάζεται να απαντήσεις. Κάνω μια εκπομπή για μένα.
Συμφωνώ με αυτό που λες. Είναι γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσει λίγο το γεγονός ότι μπορεί να πάρεις ένα κομμάτι το οποίο ο κόσμος το έχει συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί είναι και συναισθηματικό το δέσιμο με ένα κομμάτι κυρίως, και αυτό είναι που μας πονάει δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι όταν η διασκευή, όπως είπα και πριν, γίνεται με σκοπό ουσιαστικά για να βγει κάτι όμορφο μέσα από αυτό και όχι για να χαλάσει, ας πούμε, την πρώτη εκτέλεση, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι σαν το πρωτότυπο δεν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό ήρθε ο Σπύρος, νομίζω, στη ζωή μου, για να μου αλλάξει αυτή την άποψη. Ότι το πρωτότυπο μπορεί να έχει και άλλες όμορφες εκδοχές.
Σίγουρα.
Και αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής, ότι δεν υπάρχει περιορισμός. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και έμπνευση για να μελοποιηθεί και κάπως με διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι αυτό που λες, ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ παλιό, να μην το ξέρει η νέα γενιά. Έρχονται καλλιτέχνες της νέας γενιάς για να το μελοποιήσουν και ουσιαστικά να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είμαι αυτή της άποψης. Βέβαια πάντα με το να μην χαλάμε...
Το πρωτότυπο.
Αυτό.
Τώρα, τι ετοιμάζεις για το επόμενο δισκογραφικό σου βήμα, Ελισάβετ? Θα συνεχίσεις το μονοπάτι των διασκευών ή θα ακούσουμε κάτι εντελώς δικό σου?
Διασκευές μπορεί να υπάρχουν μελλοντικά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή γράφω και εγώ δικά μου κομμάτια, θα ήθελα ουσιαστικά κάποια στιγμή να βγάλω και δικές μου δημιουργίες να ακουστούν. Τώρα έχουμε γράψει, ο Σπύρος ουσιαστικά έχει γράψει ένα κομμάτι και μουσική και στίχη δική του, όπου ουσιαστικά μιλάει για τη ζωή μου, για τα ταξίδια που έχω κάνει κτλ. Το οποίο είναι έτοιμο, λογικά θα βγει από Σεπτέμβρη. Είναι ακόμα κάποια πραγματάκια που πρέπει να ολοκληρώσουμε για να γίνουν όλα σωστά. Είναι μια σάμπα. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Αυτό. Και ανυπομονούμε να βγει. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Ανυπομονούν να βγει, να το ακούσουν και όλοι όσοι το περιμένουν.
Ωραία.
Και πιστεύω θα πάει καλά.
Και υπάρχουν κάποια σχέδια για live εμφανίσεις, κάποια περιοδία, το επόμενο διάστημα, συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες?
Από Σεπτέμβρη έρχονται πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Ουσιαστικά το project που έχω αυτή τη στιγμή με τους καλεσμένους στο στούντιο που κάνουμε αυτά τα short reels με μικρές συνεργασίες. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή συνεργασίες και από Σεπτέμβρη με κάποιον από τους καλεσμένους. Παράλληλα live κλείνονται τώρα που είναι καλοκαίρι και υπάρχει ζήτηση σε μαγαζιά και εντός και εκτός Αθήνας. Αλλά πιστεύω τα πιο σταθερά project θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβρη, μέσα από συνεργασίες και μέσα από μαγαζιά με τα οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Κάπου εδώ λοιπόν θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελισάβετ Στάθη, που σου μαζί μας απόψε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Μας γέμισες με τη φρεσκάδα, το χαμόγελο, το ταλέντο σου και μας θύμισες ότι η νέα γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών έχει και το μεράκι, αλλά και το θάρρος να προχωρήσει μπροστά. Σου ευχόμαστε λόψυχα κάθε επιτυχία και στα επόμενα καλλιτεχνικά
βήματα. Φυσικά. Βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εμείς. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας άκουσε μέσα από την καρδιά μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Να στηρίζετε πάντα τα νέα παιδιά, να ακούτε καλές μουσικές και να είστε δημιουργικοί. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Δυνατή μουσική μας τον όμο σιωπή. Άλλο ένα πρωί πάλι φως δε θα πιει. Στο δωμάτιο αυτό κάθε πόρτα κλειστή. Για μένα είσαι η μόνη επιλογή. Ακόμα ψάχνω το γιατί να μην δρόμοι μας κλειστεί. Ακόμα ψάχνω για λίγη, μα είσαι μόνη επιλογή. Πώς τέτοια αγάπη να χαθεί. Κάποιο βράδυ μου είχες πει είσαι μόνη επιλογή. Τόσα βράδια κενά με ποτήρια διανά. Δυνατή μουσική μας στον ώμο σιωπή.
Άλλο ένα πρωί πάλι φως δε θα πιει. Στο δωμάτιο αυτό κάθε πόρτα κλειστή.
Για μένα είσαι η μόνη επιλογή. Ακόμα ψάχνω το γιατί να μην δρόμοι μας κλειστεί. Ακόμα ψάχνω για λίγη, μα είσαι μόνη επιλογή. Πώς τέτοια αγάπη να χαθεί. Βράδυ μου είχες πει είσαι η μόνη επιλογή.
Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τα όνειρά μου κι ήταν όλα αλήθινα.
Άκουσα κάτι στη σιωπή σου σαν αεράκι που φύσα κι είπα πως θα μολύνω.